Jeni në valet të Radios Evropa e Lirë, programin e gjuhën shqipe kushtuar Kosovës. Dëgjues të nderuar, mirëdita, ju përshëndesim nga studioja qendrore Radios Evropa e Lirë në Prag. Unë jam Melazim Koci dhe do të jem me ju gjatë 15 minutave vijuese. Nga lajmet kryesore dhe përmbajtja këtij edicioni veçojmë. Euleksi në Kosovë është për të ndihmuar zbatimin e sundimit të ligjit në të mirë të të gjithë qytetarëve, thotë Yves Decker Mabo. Presidenti i Kosovës Fatmir Sejdiu në një intervistë për Radion Evropa e Lirë për 6 pikshin dhe rolin e Euleksit post tjera shtotë.
Pranda 6 pikshi është i papranueshëm totalisht, nuk është dokument që do të jetë referencë dhe themi po ashtu se mandati ndërkombëtar evropian është që ata të mbajnë një pozicion shumë të qartë, pozicionin aktiv të akterit të rëndësishëm në ndihmë misioneve të Kosovës në fushën e sigurisë dhe të ligjit.
Ligjvënësit në Illinois ndërmarrin hapa për shkarkimin e guvernatorit Rod Blagojevich. Bankat të mëdha botërore viktima të vjedhjes së dyshuar prej 50 miliard dollarësh nga Bernard Madoff. Për këto dhe zhvillime tjera me ullësisht në vazhdim, fillimisht buletini lajmeve që i ka përgatitur Fatmir Bujupi.
Beograd, shefi i misionit Euleks në Kosovë, Yves Decker Mabo, deklaroi se bazë ligjore misionit është aksioni përbashkët, dokument ky që është miratuar nga 27 shtete anëtare të BE-s, përfshirë edhe ato vende që nuk e kanë pranuar pavarësinë e Kosovës. Këto komente ai bëri për të përditshmen beogradase Danas. Ai më tutje theksoi se Euleksi në Kosovë nuk është për të sjellë ligje, por që të ndihmojë në zbatimin e sundimit të ligjit në të mirë të të gjithë qytetarëve. Chicago. Ligjvënësit në shtetin Illinois, prej nga është presidenti zgjedhur Barack Obama, e kanë ndërmarr hapin e parë drejt shkarkimit të guvernatorit Rod Blagojevich. Ai ishte arrestuar javën e kaluar për dyshime lidhur me akuza se është përpjekur ta shesë vendin e Zotit Obama në Senatin e Shteteve të Bashkuara. Guvernatori Blagojevich i ka hedhur poshtë akuzat. Rom. Policia italiane sot e kanë ndërmarr një operacion të gjerë kundër klaneve të mafisë, duke i arrestuar afër 100 vet. Agjencia italiane ANSA raporton se 1200 policë të mbështetur nga helikopterët kanë arrestuar krerët dhe pjestarët e klaneve të mafisë në Sicili dhe Tuskani të rajonit Palermo. Policia thot se ata kishin dyshime për synimet për ripërtritjen e grupit Cosa Nostra, që është organizata kryesore e mafisë së Sicilisë. Ky grup ishte shkatruar në vitin 2006 pas arrestimit të kreut të saj të njohur Bernardo Provenzano. Kabul. Britania njoftoi se një ushtar i saj është vrarë në Afganistanin Jugor. Ministria e Mbrojtjes tha se pjestari i saj është vrarë nga zjarri armiqësor në Gereshk të provincës Helmand. Në këtë provincë javën e kaluar janë vrarë 4 ushtar britanik. Prej vitit 2001 në Afganistan janë vrarë 133 ushtar të Britanisë. Ankara. Afro 200 intelektual të Turqisë kanë publikuar në internet një kërkim falje për vrasjet masive të armenëve në luftën e parë botërore. Ky grup i akademikëve, i gazetarëve, i shkrimtarëve dhe i artistëve i është shmangur përdorimit të fjalës gjenocid në këtë kërkim faljeje, por ka përdor shprehjen katastrofë e madhe. New York. Disa nga bankat më të mëdha botërore thonë se kanë shqetësime se ato janë viktime vjedhjes së dyshuar prej 50 miliardë dollarësh nga ana e financierit të njohur amerikan Bernard Madoff. Në mesin e bankave që thonë se ato mund të humbin qindra miliona ose edhe miliarda dollar, janë edhe HSBC Britanike, Santander e Spanjës, BNP Paribas e Francës, Banka Mbretërore e Skocisë dhe Nomura Holdings e Japonisë. Organizatat humanitare dhe investimet e sponsorizuara nga individet e pasur, po ashtu është raportuar se kanë humbje të rëndësishme në investimet e tyre me biznesin privat investues të Zotit Madoff. Stockholm. Instituti Sismologjik në Universitetin Uppsala njoftoi se një tërmet me intensitet 4.7 shkallë të Richterit e ka goditur Suedin sot herët në mëngjes. Nuk ka pasur raporte për dëme. Tërmetja kishte epicendrën afro 59 km në juglindjet e qytetit Malmö. Dham bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelir.org.
Prishtina zyrtare insiston që kushtetuta e Kosovës të jetë kornizë ligjore mbi të cilën do të veprojë misioni evropian për sundimin e ligjit, Euleks dhe njëkohësisht e ripërsërit qëndrimin se 6 pikshi është tërësisht i papranueshëm për Kosovën. Këto komente i ka bërë presidenti i Kosovës Fatmir Sejdiu në një intervistë në Radios Evropa e Lirë, të cilën e ka realizuar Arbana Vidishiqi.
Zoti President, korniza ligjore e veprimit të misionit evropian për sundimin e ligjit vazhdon të jetë ende e paqartë. Është rezoluta 1244 apo kushtetuta e Kosovës?
Po, ne vetëm do të prezantojmë edhe një qëndrimin tonë që kemi shprehur edhe në hera të tjera më parë dhe në veçanti shprehur në ftesën që ne kemi bërë në kohën e pavarësimit të Republikës së Kosovës. Keni parasysh edhe në vetë mandatin që ka misioni Ulexi si pas dokumentit që quhet aksioni i përbashkët i veprimit i 4 shkurtit. Po ashtu, mund them se është e gjitha jo filozofia që ngërthajat në projektin e prezidentit Atisari. Pavarësisht nga ky fakt, ju dini se ka pas disa zhvillime që në një formë apo në formë tjetër janë proceduar me tensione të caktuara, të cilat kanë nxjerrë dhe reagimin e Prishtinës zyrtare. Flas në intencën që të futet në pjesë të mandatit një tip i marrëveshjes me Beogradin i përmbajtur në 6 pika, dhe i cili në një formë apo në formë tjetër bën një ndërhyrje të drejtpërdrejtë të brendshme në strukturën institucionale dhe konstitucionale, do thoja, të Republikës së Kosovës. Ne dim se ka një simbolik të prezencës mandatit ndërkombëtar të UNMIK-ut, pra një mandat që ka pas dritën jeshilet vetën në kohën e rezolutës 1244 dhe që ka zgjat në një periudhë prej më shumë se 9 vjetësh. Pra Ulexi do të jetë një mandat evropian. Dhe në këtë kuadër ne insistojmë që kushtetuta e Republikës Kosovës të jetë përcaktuesi themelor.
Përmendet pak më parë 6 pikshin të cilin pra Prishtina zyrtare ka kundështuar ashpër. Megjithatë, këto 6 pika janë futur në raportin e sekretarit përgjithshëm Ban Ki-moon. Si do të mund të pengoni zbatimin e tyre?
Unë s'them se është një dokument obligus dhe janë komentet edhe të vendeve anëtare të Kryet Sigurimit në këtë kuadër. Në Kryet Sigurimit ta ditë nuk ka pas ndonjë vendim të veçantë, nuk ka pas ndonjë rezolutë të veçantë, nuk ka pas ndonjë përmbajtje cila në një formë apo në formë tjetër do të imponojë zbatimin e këtyre pikave. Aq më tepër keni parasysh se për relevancë paralele në dokumentin apo në raportin e sekretarit të përgjithshëm të OKB-s është edhe vetë qëndrimi i Prishtinës, i cili duhet respektohet, pra si kornizë ligjore, duke pasur parasysh edhe elemente tjera të cilat lidhen me zbatimin e ligjeve. Prandaj 6 pikësh është i papranueshëm totalisht, nuk është dokument që do të jetë referencë, dhe themi po ashtu se në mandatin ndërkombëtar evropian është që ata të mbajnë një pozicion shumë të qartë, pozicionin aktiv të aktere të rëndësishëm në ndihmë institucioneve të Kosovës në fushën e sigurisë dhe të ligjit.
Intervistën me presidentin e Kosovës Fatmir Sejdiu në formë integrale mund ta dëgjoni në edicion në orës 16. Presidenti i zgjedhur i Shteteve të Bashkuara të Amerikës Barack Obama e shpalli ekipin katërantarësh për cilin premtoi se do t'i adresojë problemet energjetike dhe ambientaliste pa e vështirësuar ekonominë e rënduar. Hosi ju sjellim në raportin e redaksisë qendrore të Radios Evropa e Lirë.
Barack Obama emëroi për sekretar të energjisë Stephen Chu, Nobelistin e fizikës, ndërsa Lisa Jackson në krye të administratës për mbrojtjen e mjedisit. Përveç tyre, Obama zgjodhi Carol Browner si koordinatorin e tij për politikat e energjisë dhe mjedisit dhe Nancy Sutley, zëvendëskryebashkiake Los Angelesit, si përgjegjëse e Këshillit të Shtëpisë së Bardhë për cilësinë e ambientit. Obama tha se të emëruarit do tregojnë se ti jesh përgjegjës për ambientin, nuk do të thënë ti mohosh mundësitë për rritjen e ekonomisë amerikane.
There is not a contradiction between economic growth and sound environmental practices.
Nuk ka kundërthënie ndërmjet rritjes ekonomike dhe praktikave për ruajtjen e ambientit. Mendoj se ardhmja e inovacionit dhe teknologjisë do të jetë ajo që do ta shtyjë përpara ekonominë tonë. Ekonomia e re e energjisë do të jetë pjesë e krijimit të miliona vendeve të reja të punës që aq shumë na duhen, tha Obama. Emrimi i tij për fizikantin Chu ka rëndësi të madhe, jo vetëm për shkak se sekretari i emëruar i energjisë është laureati i çmimit Nobel, por ai gjithashtu e udhëheq laboratorin prestigjios Lawrence Berkeley. Obama tha se shkencëtarët e departamentit të energjisë më në fund do të kenë në krye kolegun e tyre.
His appointment should send a signal to all that my administration will value science. We will make decisions based on the facts.
Emrimi i Chu do të dërgojë sinjal të gjithëve se administrata ime do ta vlerësojë shkencën. Ne do të marrim vendime bazuar mbi fakte dhe ne e kuptojmë se faktet kërkojnë aksione të guximshme, tha Barack Obama. Qasja e tij është krejtësisht ndryshe nga qasja e presidentit në largim George Bush, i cili refuzoi të nënshkruaj protokollin e Kyotos për ngrohjen globale, sepse besonte se kjo të acenoi ekonominë amerikane. Bush gjithashtu i kufizoi rënd fondet e qeverisë së Shteteve të Bashkuara mbi kërkimet embrionale, sepse aty përfshihej puna me embrionet, të cilat ai konsideronte si jetë njeriu.
Pasojnë edhe dy kronika nga Prishtina. Sipas statistikave, varfëria në Kosovë është më e larta në rajon. Shkalla e varfërisë është 45%, ndërsa 15% e popullatës sipas tyre të dhënave jeton në varfëri të skajshme. Kronikë Luljeta Krasniqit.
Myteher Haskuka, përfaqësues i programit të kombëve të bashkuara për zhvillim, thotë se në Kosovë ka trende pozitive në aspektin e varfërisë së përgjithshme, por në aspektin e varfërisë ekstreme, në Kosovë ka trende negative dhe ka rritje të vazhdueshme.
Varfëria ekstreme nuk ka pas ulje në tërë vitet e kaluara, ku faktikisht ne kemi një farritje 1 apo 2%. Që do thotë varfëria ku njerëzit vujnë prej urisë. Në varfrin relative apo varfrin e përgjithshme, kena pas ulje, nikur 5% apo 7%.
Si pas ti, shkalla e lartë e varfërisë në Kosovë konsiderohet të jetë rezultati shumë faktorëve, pasi që Kosova ka qenë vendi më i pashvilluar në Jugosllavi, pastaj dëmët e shumë të gjatë luftës së vitit 1999, mungesa e kapaciteteve, si në aspektin infrastrukturor, ashtu edhe njerëzor, mungesa e politikave për të adresuar çështje sociale.
Tu bën pjesë edhe periudha e dëmtimit ekonomik në vitet 80, po edhe më përpara Kosova ka qenë një prej vendeve më të pazhvilluara në Jugosllavinë e vjetër, dëmet e lutës, po në përgjithësi ata që janë varfër faktikisht janë zakonisht njerëz që nuk kanë shkollim të mirëfillt, nuk kanë aftësi të kërkojnë nga tregu i punës.
Ndërkësa i përket statistikave të Bankës Botërore, llogaritës në Kosovë rreth 45% e popullsisë kosovare është e varfër, pasi që kanë më pak se 43 euro në muaj për antar të familjes. Sipas këtyre të dhënave, rreth 15% e popullsisë jeton në varfëri të skajshme, pasi që ata e kanë të vështirë të plotësojnë nevojat e tyre themelore për ushqim. Në anën tjetër, sa i përket shfrytëzuesve të familjeve të cilët marrin asistencë sociale në Kosovë, kanë një numër të madh të familjeve të tilla, të cilat janë të varura nga asistenca sociale. Këshilltari i Ministrisë së Punës dhe Mirëqenies Sociale, Bergjet Gagjiqi, thotë në janar të 2008-s numri i familjeve me asistencë sociale ka qenë mbi 32.000, megjithsej 185.000 antar të familjeve. Ai thotë se ky numër i shfrytëzuesve të familjeve me asistencë sociale për periudhën janar-korrik 2008 është zvogëluar për 2058 familje, si rezultat i kontrolleve më efikase dhe zbatimit të kritereve të ligjit të skemës së ndihmës sociale. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Nesër në Prishtinë fillon festivali tradicional ndërkombëtar i filmit ndërkombëtar për të drejtat e njerëzit. Festivali si vjen mbahet me moton Një botë. Kronike Bekim Bislimit.
Bexhet Shala, drejtuesi i Këshillit për mbrojtjen e të drejtave dhe lirive të njerëzit, organizatë kjo e cila organizon këtë festival, thotë se ky festival tashmë ka arritur të jetë tradicional, ndërkaq që edicioni si vjem zhvillohet me moton Një botë, ku kanë konkurruar për pjesëmarrje më shumë se 40 filma dokumentar nga e gjithë bota.
Ne kemi vënë përzgjedhje që ne kemi vlerësuar për shkakun se është më mirë ta shfaqim. Ne në këtë festival do të shfaqim 25 filma. Edhe me 17-in shfaqet filmi i cili viti i kaluar ka fituar çmimin e parë, don filmi 10 shkurt i vetëndosjes. Pastaj filmat vijnë nga vendet ku ka pasur shkelje drastike të drejtë njerëzit. Prej shtetit të Afrikës, të Azis, të Amerikës së Jugut, ka nga Serbia, edhe nga Bosnia, ka nga rajoni. Thjesht filmat që e qojnë një mesazh që e pasurojnë një realitet që ka ndodhur, që ka të bëjë këto me Kosovën, don. Nga se këtu ka pasë, tuhet një të zhjellime, si që ka pasë të vetë tjere, ndoshta në përmasë më të vogla.
Zoti Shala shtonë se në kuadrë të festivali do të shfaqen edhe 6 filma dokumentar nga Kosova, ndërka që kjo edicion do të ketë një specifik tjetër nga edicionet paraprake, sa i përket vlerësimit të filmave dokumentar që garojnë, si dhe do të përpiqet që të stimuloj prodhimin e filmave dokumentar në Kosovë.
Viti ka luar ka qenë vetëm një çmim, këtë vit ne do të dajmë 3 çmime. Këtë vit Radio Televizion Kosovë do të ndaj çmimin e RTK-s për film më të mirë dokumentar për të drejtat e njerëzit, ndërkësh juria do të ndaj 2 çmime për film më të mirë dokumentar. Ne kemi menduar të jetë një projekt vendor dhe një ndërkombëtar. Edhe pse ne e kemi bërë çmos që tu japim prasi projekte vendore, mirë, po thjesht mungon filma dokumentar. Ndoshta edhe i kemi ulur kriteret ta zonë për filma vendor, ti jam hapësirë sa më tepër, mirë, po ka shumë pak, nuk ka aktu interesim për të prodhuar filma dokumentare.
Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Kaq në këtë edicion të Radios Evropa e Lirë, unë jam Melazim Koci, ndërsa realizimin teknik e bëri František Fortin. Nga Praga ju urojmë një ditë të mbarë. Mirë dëgjofshim.